Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиядәге татар башкорт яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. 22 майда Измир янындагы Гүрсү исемле татар авылында яңа гыйбадәтхана ишекләрен ачты. Мәчет җирле татарларның матди ярдәме белән 2 ел дәвамында төзелде. Ачылышта җирле хакимият вәкилләре, бик та мөхтәсибе авыл халкы катнашты. Ул сукырмашны тыңлыйк.
Төркиянең татар авылларыннан булган Гүрсүдә якынча 200 кеше генә яшәсә дә, аның хәзер үз мәчете бар. Гүрсү авылы мәчете дип аталган яңа гыйбадәтхананың үзенчәлеге аның хакимият акчасына түгел, җирле татарларның күмәк матди ярдәме белән төзелүе. Мәчетнең тантаналы ачышында Гүрсү авылы кергән Ала шәһәр районы башлыгы Муса Услан, район мөхтәсибе Мәхмәт Егет, Татарстанның Биектау районы мөхтәсибе Тәлгат Гайфуллин, Измир татарлары җәмгыяте рәисе Бәхсәт Акташ һәм авыл халкы катнашты. Хәзрәтләр мәчет ачылышы тантанасын ислам дине йолаларына туры китереп, азан һәм Коръән укып догалар кылып башлады. Тәлгат хәзрәт тантанага килүчеләргә 21 май көнне Изге Болгарда Болгар дәүләтенең 922 елда ислам динен кабул итүенә багышлап истәлек билгесе һәм икмәк музее ачылу чаралары турында мәгълүмат бирде. Ала шәһәр мөхтәсибе Мәхмәт Егет 22 май ислам дининдәге 3 мөбарәк айның башланган көне булуын искәртеп узып, мәчетнең шундый хәерле көндә ачылуы киң бәрәкәт китерер диде. Тантанадан соң кунаклар һәм авыл халкы бергәләп татар милли ризыклары белән чәй эчте. Бәхсәт Акташ табын артында кыскача татар халкы тарихы турында сөйләде. Мәчетнең тыштагы тәһарәт алу урыны әлеге әзер түгел. Авыл халкы аны татар стилендә ясап, милли орнаментлар Сөембикә манарасы, Кол Шәриф мәчете рәсемнәре белән бизәргә тели. Бәхсәт Акташ сүзләренчә, Гүрсү авылы халкы бик диндар. Моннан чыккан 10-нан артык татар кешесе бүген башка районнардагы мәчетләрдә имам буларак хезмәт куя. Шулай да Гүрсүнең яңа мәчетендә имам вазифасын төрек кешесе башкарачак. Үзе дистәдән артык имам чыгарган авылга татар булмаган имам билгеләнде. Бу инде мондагы дәүләт системаның бер кызык ягы, диде Акташ.
Измир яндагы Гүрсү татар авылындагы мәчет ачылышы фотоларын безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз азатлык.org.